Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević. Koja pitanja najčešće postavljamo doktorima? Zbog čega najviše idemo kod lekara? Koje dileme ne možemo sami da rešimo? Upravo o najčešćim problemima i tegobama razgovarat ću sa gostima u studiju. To su primarius dr. Vesna Jenjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad, i primarius dr. Slavoljub Živanović, lekar u hitnoj pomoći. Od ovog trenutka možete početi da okrećete naše brojeve 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktori u studiju će se potruditi da vam daju savet ili preporuku ili da vas upute kome treba da se obratite. Zdravstvena tribina, prvi program Radio Beograda, doktorka Vesna Janjušević, doktor Slavoljub Živanović, gosti emisije. Dobroveče još jednom, hvala vam što ste došli u naš studio. Slušalci se već javljaju i žele da se uključe, to ćemo za nekoliko trenutaka. Ja ću ponoviti i brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Ali za početak kažite nam zbog čega najčešće dolazimo na pregled.
Pa, zdravstveni sistem je tako zamišljen da pacijent kad god ima neki zdravstveni problem praktično treba da ide kod svog izabranog lekara, ali kad pogledamo ko najčešće i koje su to tegobe zbog kojih se dolazi u dom zdravlja, pa najčešće su to kardiovaskularne smetnje, posebno problemi sa krvnim pritiskom, zatim obolenja respiratornog trakta tipa bolovi u grlu, kašalj, da li su akutni ili hronični, onda na trećem mjestu su bolovi u mišićima, kostima, da li se pacijentu koči ili ga bole kolena, onda urinarne smetnje i neki problemi sa varenjem, to bi ovako bilo top 5 razloga zbog kojih dolaze pacijenti najčešće.
Tako. A zbog čega najčešće zovemo hitnu pomoć?
Pa hitnu pomoć građani zovu onda kad se uplaše za svoje zdravlje. Obično su to tegobe sa disanjem, bolovi u grudima, bolovi u trbuhu, ali to je ono što se najčešće dešava.
E sad, čini se da je nekako najbitnije pitanje zapravo kako da znamo da li treba da se obratimo lekaru ili je stanje koje doživljavamo takvo da možemo i sami nešto da uradimo. Doktore, kako da znamo da li da okrenemo hitnu pomoć? Koji je to trenutak kada treba pozvati?
A ako su tegobe koje su se javile kod neke osobe takve da se javljaju prvi put, da su tegobe iznenadne, da su uplašile čoveka, onda čovjek može da se obrati hitnoj pomoći. S tim što moramo da kažemo da samim činom javljanja hitnoj pomoći ne znači da će hitna pomoć doći. Sa druge strane telefona imate osobe koje postavljaju odgovarajuća pitanja. Na ta pitanja onaj koji poziva hitnu pomoć treba da odgovori. Iz njegovih odgovora proizilazi da li takvoj osobi treba hitna pomoć ili hitna pomoć ne mora da dođe, već sve može da se završi sa nekim savjetom ili obraćanjem njegovom lekaru sutradan ili preko sutra, jel, već kad bude stigao u domu zdravlja.
Kada da idemo kod izabranog lekara?
Pa sličan je razlog. Znači, najčešće pacijenti kad imaju bilo kakav zdravstveni problem koji smatraju da je malo zbiljniji, da ne mogu sami da ga reše. Bilo da je skočila temperatura pa nekoliko dana traje pa vide da ništa od tih lekova ne pomaže pa se javi ipak kod svog lekara. Nekad je to i administrativni razlog, prosto imaju neke tegobe, bolove u stomaku, pa ne mogu da odu na posao zato što moraju da otvore, prosto mora da se opravda razlog nedolaska na posao, pa se onda mora odmah da ide kod lekara. Različiti su simptomi bolesti, ali uglavnom ljudi kad se zabrinu za svoje zdravlje uglavnom dolaze. Normalno, mi stalno apelujemo da pacijenti dolaze zdravi, da dolaze na preventivne preglede, te bi posebno istakla da treba da dolaze zdravi pacijenti, da dolaze i na screening i na sistematske preglede, tako da je to jedan još razlog zašto bi trebalo da dolaze kod nas.
Naš sljedeći sagovornik je Petar, koji nam se javlja iz Beograda. Dobroveče. Dobroveče, Petre, da li ste sa nama na telefonskoj vezi? Ne, Petar je odustao, ali Dušan je sa nama. Dušane? Dobroveče, Dušane. Pokušat ćemo nešto kasnije ponovo. Telefoni za uključenja 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktorka, malo pre ste rekli da je jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi dolaze da su to kardiovaskularne smetnje. E sad, pretpostavljam, krvni pritisak na prvom mestu. Pre nekoliko dana čuli smo da je opet došlo do nekih pomeranja u tim vrednostima, šta je zapravo normalan krvni pritisak, a šta već spada u patologiju. Koje sada vrednosti važe?
Da, Američko udruženje za hipertenziju objavilo je nove vodiče. Mislim da je tu došlo do malog nesporazuma, zato što zapravo dijagnoza hipertenzije postavlja se kada je pritisak preko 140 sa 90 i tu se nije ništa promenilo. Drugo su ciljne vrednosti koje mi težimo, a to su vrednosti koje su niže od 140 sa 90. Znači, mi kad i lečimo pacijenta, ne spuštamo krvni pritisak na 140 sa 90, nego na 130, 135, 80, 85. Tako da je to ta preporuka da kad pacijent dostigne i kod kuće kad meri redovno kontroliše pritisak, eto prosto iz preventivnih razloga, ako vidi te vrednosti koje već idu 135, 137, treba malo da počne da razmišlja o svom stilu života i načinu na koji bi mogao da spreči pojavu i skok krvnog pritiska.
Znači, čim se pojavi pritisak viši od 130, to jeste trenutak za
razmišljanje.
Pitaću vas posle o tome, a kako se uopšte meri krvni pritisak. Sada pozdravljam Mirka. Dobroveče.
Dobroveče, Mirko.
Mirko, izvolite.
To je okolina Beograda tu. Ja ga sam vezi ovog emisije. Često imam probleme, evo, radi želuca. Pa kao neko garošita, kiselina, slabo vadenje, podrignem, pa trošim na jedniki rotaciji, deranitidin, šumeće tablete, tako.
A šta je vaše pitanje za goste emisije?
Pa, tu sam pitam, ako, primjer, da je to nekako opasno, da, mislim, dok to možda traje, kako će
da to... Da li i dalje da se lečite sami na taj način ili je to situacija koja zahteva
konsultaciju?
Hvala vam Mirko što ste se javili. Evo konkretnog pitanja, ko će, doktor?
Poremeće varenje je vrlo često. vrlo čest problem u opštoj populaciji. Čak kažu da oko 40% naših odraslih građana ima takozvane dispeptične tegobe, odnosno probleme sa varenjem. Postoje različiti razlozi zbog to, različiti razlozi, pre svega moramo da isključimo da li se radi o nekom organskom oboljenju, da li pacijent ima ulkusnu bolest ili ima obolenje jednjaka. Ako sve to isključimo, onda možemo da kažemo da je došlo do poremećaja funkcije, odnosno same poremećaja funkcije gastrointestinalnog trakta. E sad, u čemu je tu razlika? Razlika u godinama života. Ako je pacijent mlađi i mlađi od 45 do 50 godina, imamo jednu šemu kako gledamo sve to, a ako je malo stariji od 50 godina, onda imamo malo drugu šemu. Sve u svemu, ovo što je pacijent rekao da koristi šumeće tablete za kiselinu i ako mu one prijaju, to je u redu, ali u konsultaciji sa svojim doktorom trebalo bi da se posavetuje dokle sad da koristite tablete i da li bi trebalo da ide na neka dodatna ispitivanja kao što su recimo gastroskopija koju bi trebalo da uradi na gastroenterologiji.
Koji je neki rok kada, koliko dugo čovjek može sam
pa
da uzima
mi obično ako
tablete.
Su mlađi pacijenti mjesec do dva tolerišemo tegobe koje ako ne prolaze na terapiju koju ordinira lekar, onda ga on upućuje na dalju dijagnostiku. Pre svega na gastroskopiju. Vrlo je bitno u tom slučaju raditi i analizu na Helicobacter pylori. Nažalost se ona ne radi ni na nivou doma zdravlja, ne radi se sad trenutno, čini mi se, ni u bolnicama, tako da to malo nama otežava ovaj problem, ali eto, to je neki put, znači konsultacija sa lekarom, procena koliko dugo tegobe traju, kakva je vrsta tegoba, da li iza tih tegoba može da se krije neko organsko oboljenje, a ako ne, pacijent može bezbedno da nastavi da pije ove lekove.
Pozdravljam Veroslavu. Veroslava, dobroveče.
Dobroveče, ljubazno vas molim. Ja sam se uključila kad sam čula da se govori o hitoj pomoći, tako da ne znam šta je tačno tema, ako sam htjela da kažem nekoliko riječi o hitoj pomoći i o ovoj primarnoj pozivu.
Kaži.
Dobiti hitnu pomoć je katastrofalan problem. Ja sam imala problem veliki, završila u Svetog Save, nisu htjeli da dođu, a pre dve godine kad mi je potpuno bila utrnula leva strana glave i sve i kako sam sama, ja sam rekla da sam uplašena, da se imamo, šeprljala sam evo kao i sada, jer sam jedva govorila, rekli su mi za sve ima prvi put, ispustili su mi slušalicu. I srećom da je došla terenska služba, u oba puta su me uputili u bolnicu Svetog Save. Njima sam neizmjerno zahvalna na njihovoj profesionalnosti, požrtvovanju sa najtežim bolesnicima za razliku od hitne pomoći, a pogotovo one službe koja prevozi pacijente.
Veroslava, ovo što vi govorite, to je nešto što se vrlo često čuje i evo ja ću pitati doktora još jednom za mišljenje o prosto ovome što smo od vas čuli, ali u ovoj emisiji mi želimo da razgovaramo o zdravlju, o najčešćim problemima, a ne o funkcionisanju određenih institucija koje brinu o našem zdravlju. U svakom slučaju, hvala vam što ste se uključili u razgovor, doktore. Često se čuje ovo, da ne može da se dobije, da se teško dobija hitna pomoć.
Svaki minut koji prođe od trenutka kad čovjek pozove hitnu pomoć, jel, čovjeku koji je bolestan ili koji se plaši, je ogroman. Ja sam baš radio neko istraživanje pre 15 i više godina koliko je potrebno da se operater na telefonu hitne pomoći javi. Često je bilo priča da je to 12, 15, 20 minuta, u stvari to uopšte nije tako, jel? Ljudima se to čini. S druge strane, zašto neko neće da dođe? Ljudi koji rade na telefonu 194 ispred sebe imaju knjigu i kad neko kaže, znate, mene guši, ja nemam vazduha, onda oni postavljaju više pitanja. Iz odgovora na ta pitanja, ako bolesnik, odnosno građanin koji zove hitnu pomoć, hoće da sarađuje, iz odgovora na ta pitanja proizilazi nekakvo rešenje. Da li tom toj osobi, građaninu, treba da se uputi hitna pomoć ili ne. To je knjiga koja je trenutno zakon, jel? I mi moramo se pridržavamo tog zakona. Oni koji se ne pridržavaju tog zakona, jel, građanin može da se žali, pa da se utvrdi da li je građanin u pravu ili onaj koji radi na centrali. Praktično, ako bi mi primili svaki poziv u pomoć, jel, onda hitna pomoć ne bi mogla da funkcioniše ni 12 sati. Tako je, na primjer, na telefonu 194 u prvih 9 mjeseci je bilo preko 400.000 poziva. Jel? U ovim uslovima, sa ovim brojem ekipa, u ovoj zemlji, to ne bi moglo da se odradi ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima. Jel? A od tih 440.000 poziva koji su upućeni telefonom, jel, bilo je oko 70.000 intervencija naših lekarskih ekipa. Mislim,
da,
to je pravo stanje.
Jeste, podaci govore sami za sebe. Toliko o tome, mogli bismo jednu emisiju samo da posvetimo upravo ovoj temi, ali danas želimo da pružimo priliku ljudima, evo, da se upravo obrate doktorima za neke konkretne zdravstvene probleme koje imaju. E pa zato sad pozdravljam Nikolu. Nikola, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa... Bolj zdravio mi ovaj doktor, doktor su i voditeljku. I ovaj imao bi dva pitanja. Ja ovaj, pošto mi je doktorica jedna naša ovaj, visoki krvni pritisak, ja prije ovaj tablete ovaj, prilazit. I ovaj, svaki drugi dan i posle mi se smanjio pritisak, ja prestao da pijem. I ovaj, šta da radim? A drugo pitanje je, ovaj, imam gorušicu najviše od belog luka i černog i ovaj, i pijem ovaj kontrol. I ovaj, pio sam ovaj, kako se zove, ranisan. I to mi ovaj pomogao i što je kontrol pomoze, ovaj, boje mi pomaze.
Važi, Nikola, hvala vam. Evo, otprilike smo razumeli vaša pitanja, opet krvni pritisak.
Krvni pritisak, da. On.
I drugo, gorušica i lekovi koji su poređeni, uobičajeni.
Da. Što se tiče, ovo je vrlo česta dilema kod pacijenata. Oni prosto ne mogu da prihvate da lekovi za krvni pritisak treba stalno da se uzimaju. I to što je krvni pritisak se normalizovao, znači da lek deluje. Tako da jedan određeni procenat pacijenata kad mu se reguliše pritisak prestane da pije tako lekove, što normalno nije dobro, jer krvni pritisak posle toga opet poraste. Znači, bitno je da se dobro istitriraju lekovi. Ako zato mi postepeno uvodimo lek u terapiju, pa malo povećavamo doze, pa merimo krvni pritisak, pa da vidimo koja je optimalna doza leka. Normalno postoje uslovi kada, kao leti recimo, kada je visoka temperatura, gde dolazi do stižavanja krvnog pritiska prirodno, i onda mi savjetujemo pacijentima da smanje dozu, ali nikako da prekinu. Tako bi da ja gospodinu isto savjetovala da malo proveriti sa doktorkom svoj krvni pritisak i da vidi da li i koju dozu leka treba da koristi.
Doktore, rekla sam malo pre da ćemo reći slušalacima kako se meri pritisak.
Pa pritisak se meri onda kad je čovjek smiren, jel, kad nije fizički aktivan, kad nije nervozan, jel, sedi kod kuće, miran je, jel, pa onda treba da meri pritisak. Jel.
Uh-huh.
Onda.
I kada nema nekih fizičkih aktivnosti?
Kad nema fizičko, kad je odmoran, sedi. Uh-huh. Jel, pred ručak, jel, seo je da se odmori sa svojom porodicom, sve je u redu, nema nikakvih problema, ajde da izmerimo pritisak. E, i onda je to jedna od vrednosti koja se izmeri, jel. I to što smo danas izmerili pa je pritisak dobar ili nije loš, ne znači da će on biti takav i večeras ili sutra ili prekosutra. Ali pritisak mora da se menja u toku dana, u toku nedelje. Jel? On stalno ide gore-dole, on osciluje, zavisno od potreba organizma. Ako čovjek nešto zapne, pritisak mora da porastu, isto kao i puls. Jel? Znači, puls mora da raste, mora da pada, zavisno od toga šta radimo, kako se osjećamo. Ako je neko nervozan, ako se posvađao sa komšijom, pritisak mora da poraste. Ako neko nešto treba fizički teško da odradi, pritisak mora da poraste, inače ne može da se radi. Poznato je iz nauke, iz fiziologije, jel? Kad se životinje uplaši, jel? Jelena napadne vuk, jel? Pa onda dolazi u situaciju jelen ili da pobegne ili da se bori, jel? Pritisak raste, srce brzo radi, jel, to je stanje u kome je sad biti ili ne biti, da li će da preživi ili neće da preživi. Znači, čovjek je tako napravljen da to mora da se dešava. Naprimjer, ovi ove osobe koje su u teretani, pa dižu razne tegove, čuli smo sa VMA, jel, pricak ide i preko 250, jel, oni fizički zapinju. Hoćemo istog trenutka da ih skidamo sa tegova i da ih šaljemo u bolnicu. Ne, oni se smiri, za pola sata pricak je sasvim u redu, sve je kako treba i to je to.
To su, dakle, sasvim konkretni saveti, ne meriti pritisak ukoliko imate neku fizičku aktivnost, ako ste se iznervirali, ako ste se posvađali s komšijom, ne treba ni inače da se svađamo s komšijama.
Neko ali... mi ukrao novčanik, jel? Neko me nabedio da sam nešto slagao, jel?
Da. Slušateljka želi da se uključi u naš program, Rosa iz Novog Sada. Roso, dobroveče, čujemo vas.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih samo da mi doktor objasni šta to znači apsolutna aritmija.
Apsolutna aritmija.
Da, tako su mi napisali ovaj...
Važi.
Pa srce se sastoji iz predkomora i komora. To znači da predkomore rade jednim ritmom, a komore drugim ritmom, jel, i nisu usaglašene, jel, što bi trebalo da bude tako, jel. Znači, predkomore rade za sebe, komore rade za sebe umjesto da rade zajednički. Eto, to je apsolutna aritmija.
To je bio odgovor Rosi. Sad pozdravljam Milicu. Milice, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja nemam nikakvo pitanje što se tiče zdravstvenih problema. A ja imam pitanje, ne znam koju funkciju vrši doktor u hitnoj pomoći, ali ja sam htjela da ga pitam. Da li je uopšte moguće da telefon za savete, jedan samo, da uvedu još neki telefon. Ja vrlo često zovem, ja imam vrlo čudne, ja nikad nemam pritisak kad je vreme stabilno. Kad je vreme nestabilno, i ja vrlo često sam zvala nekada 12-1-2, zovem savete. Samo jedan telefon postoji za ceo Beograd.
Ajte, čuli smo pitanje Milice, zato što još mnogo slušalaca čeka da se uključi. Da, dakle, konkretno je pitanje. Ima li šansi da bude više tih telefona?
Hitna pomoć radi u kojima ne može da radi ono što ona hoće, već onako kako je dogovoreno na nivou ministarstva i države. Da treba 16 telefona za savete, neko bi rekao, mora da bude tako, i to bi onda bilo tako. Naprimjer, za prvih 9 mjeseci ove godine bilo je 44.000 saveta, jel, na tom telefonu za savete. Ljudi tamo sede, pričaju, neki put, kao i ova gospođa, jel, ljudi se javljaju svaki čas. Za pritisak koji šeta tamo vamo, morate da odete kod vašeg lekara i da dobro poslušate šta će onda vam kaže, šta ćete vi da uradite kad vaš pritisak poraste, jel, kako ćete da se ponašate.
A ovo što kaže slušateljka da zavisi od vremena, kad je vreme stabilno, kaže, ona nema problema sa pritiskom, je kad počnu ovi skokovi, kao što upravo jeste ovih dana. Koliko je to česta situacija, da li ona zahteva da konsultaciju sa lekarom?
Pa ja mislim da svaki pacijent koji ima neku hroničnu bolest treba pre svega dobro da poznaje tu hroničnu bolest, a da poznaje i svoju reakciju na nju. Znači, upravo eto, ako je neko prepoznao da mu se pritisak menja zavisno sa promjenom vremena, on to može da očekuje i da blagovremeno predupredi takvu promjenu pritiska. Upravo ovo što je kolega rekao, to se sve radi u dogovoru sa izabranim lekarom. Njemu se iznese taj problem, pa će onda mu da najbolji savjet, zavisno od toga što uzima od lekova. Jel?
Danka je naša sljedeća sagovornica. Danka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Veliki pozdrav vama u studiju i gostima. Ovako, radi se o visokom pritisku. Popijem lek uveče, ujutru, kažete, bez fizičke aktivnosti, pritisak nije skočio. Ja ne znam šta je u pitanju. Što se kaže, iz sna, probudim se, izmerim pritisak, da objasnite, kad treba pritisak u jutarnji da se meri? Odmah kad se ustane ili malo da se sačeka?
Da, i da se uopšte ta situacija gde odmah po ustanku iz kreveta poraste pritisak, kako to zvuči mojim gostima?
Pa ako vi već sami merite kod kuće pritisak u dogovoru sa vašim doktorom, jel, onda merite
pricak uvek u isto vreme, ako je to u 8, onda u 8, ako je u 9, onda u 9, jel? Izaberete ujutru, podne, večer, jel? I onda sa takvom šemom, odnosno sa izmerim pritiskom u 7 ili u 15 dana, jel? Odete kod vašeg doktora, pa će onda kaže šta treba dalje da radite, jel? To vam dođe nešto kao holter pritiska, samo što ste ga vi uradili.
Ja pozdravljam Danicu.
Danice, dobro
večer.
Želim i ja vas pozdravljam, sve teme su vam uvek dobre iz oblasti zdravstva. Ja bih imala jedno praktično, maltene tehničko pitanje. Ja povremeno imam pritisak, povremeno, i to uglavnom kada se iznerviram, kad imam neki problem realan, tako da u tom slučaju i po savetu izabranog lekara pijem prilazit, uzmem četvrtinu i to se normalizuje. Ali nedavno sam imala tako visok pritisak i uzela sam taj katopil, doktor, verovatno vi znate, za brzo skidanje, i to se sve sredilo i sa laseksom. Samo sam htjela jedno pitanje. Kako je vaše mišljenje, ja sam čula vaše kolege, o načinu merenja pritiska sa digitalnim ovim aparatom koji se i baždari, sve je u redu što se tiče ispravnosti. A kako je vaše mišljenje, kako treba da se meri? Jer jedno sam čula u sličnim emisijama na radiju ili na televiziji, ne mogu sad konkretno da se seti, ali rečeno je da se tri puta meri u razmaku od 5 do 10 minuta. Pa bih molila za vaše mišljenje i puno vam hvala.
Hvala vama što nas slušate i što ste se uključili u razgovor. Dakle, imamo ovde sasvim konkretna
pitanja. Pa možete
pitanja.
Tako na 5 do 10 minuta tri puta, ali možete i jednom. Jel? Ne može čovjek da se pretvori u mašinu za merenje pritiska, pa cijelo dan da meri pritisak. Jel? Onda šta radimo? Jel? Postajemo robovi straha od pritiska. Jel.
A vaše mišljenje o digitalnim aparatima?
Digitalni aparati su odlični onda kad srce pravilno radi. Ako srce ne radi pravilno, kao na primjer kod te apsolutne aritmije, onda može slučajno da se greše. Jel. Ako merite onako kako je nacrtano na uputstvu, jel, onda su to odlične mašine i lepo mere.
Pitala je slušateljka i ona kaže da povremeno ima pritisak, spomenula je lek prilazit koji uzima, da?
Pa evo, koliko sam shvatila, i ona povremeno uzima lek kad se iznervira, tako sam shvatila njene izjave, tako da mislim da to nije dobro, da pacijent treba redovno da uzima terapiju. Sad u dogovoru normalno sa lekarom da odredi minimalnu dozu koja će da reguliše pritisak.
Pozdravljam sledeću slušateljku koja se uključuje, to je Radmila. Dobro večer, Radmila, izvolite.
Evo ovako, meni je moja doktorka rekla, moj izabrani lekar mi je rekao da kada krvni pritisak pređe vrijednosti 140 sa 90, bez obzira da li pri teškoj fizičkoj aktivnosti, pri nerviranju i tako dalje, tada se radi o hipertenziji. Međutim, vaš doktor je sada rekao da i kod zdravih osoba može prilikom, recimo, teškog fizičkog napora, prilikom nerviranja, da pritisak ide i do 200, pa posle se snizi. A meni je doktorka rekla, znači, prvi put, bez obzira u kakvim okolnostima, ako pritisak pređe vrijednosti 140 sa 90, pacijent je trajno obolio od hipertenzije.
Eto konkretnog pitanja, doktore.
Ja ne znam koliko vi imate godina, ali ako je vama vaš doktor koji vas dobro poznaje rekao tako, onda ja mislim da vi treba da poslušate vašeg doktora. Dakle, mi ovo što pričamo ovde, to su uopštene stvari koje važe za najveći deo stanovništva, najveći broj ljudi koji nama dolaze, jel? A vaš doktor vas dobro poznaje, ima vaš zdravstveni karton u kome su različiti nalazi i ja mislim da ono što vam je rekao treba njega da slušate. Ne da se lečimo sad preko telefona, preko novina, preko interneta, imate svog doktora, ja bih savjetovao da vi njega poslušate.
Ja bih samo htjela da dodam da zapravo dijagnoza hipertenzije, ta 140 sa 90 i iznad, ne može se postići pri jednom merenju pritiska. Znači, mi kad uopšte pacijent dođe sa problemom i kad mi, da li slučajno, da li zbog nekih tegoba, nađemo povišenu vrednost pritiska, onda se dogovorimo s pacijentom da pritisak meri u nekoliko dana, da piše ujutru, uveče, kolike su te vrednosti pritiska i da nam taj papir prosto donese, da mi vidimo kakve su oscilacije pritiska i na osnovu toga mi postavljamo dijagnozu da li uopšte se radi o visokom krvnom pritisku ili ne. Znači, ako su vrednosti u kontinuitetu uobičajeno pri merenju, tu preko 140-90 bit ćemo da postavimo dijagnozu hipertenzije.
Jasno. Zdravstvena tribina, prvi program Radio Beograda, a na telefonskoj vezi je naš slušalac Milan. Milane, dobroveče.
Pomože Bog i dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
45 godina sam bolestan u krevetu, batalio sam lekare i sad mi je mnogo bolje.
Dobro.
A znači zbog čega? Što sam dobio knjigu Uzroci bolesti od Milana Markovića. Trebali bi lekari da nas savjetuju da budemo zdravi, da je greh, bolesna duša, glavni uzrok svih bolesti.
Dobro, Milane, vi sada dodajete jednu filozofsku dimenziju ovom razgovoru. Hvala vam u svakom slučaju što nas slušate i što ste se uključili. Ja pozdravljam Mihajla, koji je sledeći sagovornik. Mihajlo?
Dobro večer, poštovanje.
Dobro večer, izvalite.
Iz Pančeva zovem. Elem, imam pitanje za vašeg, to jest kolegu iz hitne pomoći. Civilne hitne pomoći. Kad zovem hitnu pomoć ili za sebe ili za neke druge osobe, oni su nekako neljubazi, da budem, to je jedna blaga kritika, neljuba. A kad zovem za roditelje vojnu hitnu pomoć, oni su ljubazni i saslušaju te i jedno se postavljaju te. U čemu je razlika između hitne pomoći i civilne i vojne hitne pomoći kad oboje imaju posla? A ovdje imaju problem da te saslušaju, ovdje ni da te saslušaju, samo te poklope slušalicu.
Dobro, hvala vam na ovom pitanju. Doktore, kako biste vi odgovorili?
Da. Ako neko ima primedbe, jel, kao svaki građanin ima prava da se žali, pa ako se utvrdi da neko nije uradio svoj posao kako treba, treba da bude i kažnjen.
Konkretan odgovor. Sada pozdravljam Branka. Branko, dobroveče. Branka,
alo?
Izvinjavam se, Branka, slušamo vas.
Dobroveče.
Dobrodošli u zdravstvenu tribinu, vaše pitanje je...
Moje pitanje je, šta je najniža vrednost pritiska, jer mi se dosta često događa da uz terapiju koju imam i koju koristim duži vremenski period, imam recimo pritisak 80 sa 47. Da li je reč o neispravnom aparatu koji inače uvijek pokazuje dobre vrednosti i ja se u momentu takvog pritiska i ne osjećam dobro. Interesuje me šta je najniža vrednost pritiska koja je normalna.
Koja bi se smatrala normalnim stanjem, Branka, vidite, o tome stvarno nismo pričali u ovoj emisiji. Dakle, šta je normalno kada je nizak pritisak u pitanju?
Pa zavisno od toga šta je vaš uobičajeni pritisak. Jel, ako vi imate pritisak 120, 130 kroz, na primjer, 70, 80, pa vam pritisak kad izmerite, jel, u trenucima slabosti, nije vam dobro, jel, 80 sa nešto, onda je to nizak pritisak. Jel, šta treba da preduzmete? Lezite, odmorite, popite dve čaše vode, popite kafu, pa onda ponovo izmerite pritisak. Eto to.
Gospodin Jovanović na telefonskoj vezi, slušamo vas. Dobroveče.
Ja bih htio reći dilemu sa vašim doktorima.
Slušamo. Ne, ne možemo sad, pokušat ćemo nešto kasnije da čujemo našeg slušalca, a vreme je da čujemo i reklame. Potom ćemo nastaviti razgovor. Gosti u studiju: doktorka Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad, doktor Slavoljub Živanović, lekar u hitnoj pomoći. Telefoni koje možete okretati sve do 18 časova: 011 322 5099 i 011 322 5299.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
033-330-2000. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Devojke,
Hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. decembar, noć utorak na sredu. Tema: bliskost u partnerskim, porodičnim i prijateljskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Delo Ive Andrića kao dramski izazov. Ponedeljak, 11. decembar, od 20 časova, kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Večiti derbi za uspešan završetak jesenje fudbalske sezone. Partizan Crvena zvezda, sreda 13. decembar od 18 časova. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Međunarodnih inicijativa za saradnju na Zapadnom Balkanu sve više i pored toga odnosi u regionu nazaduju već nekoliko godina. Da li je evropska perspektiva odgovor na sve izazove? Gosti emisije su direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, bivši ambasador u Bugarskoj Srećko Đukić i asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
15 minuta do 18 časova, prvi program Radio Beograda, zdravstvena tribina. Gosti u studiju, primarius dr. Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad, i primarius dr. Slavoljub Živanović, lekar u hitnoj pomoći. Slušalac na telefonskoj vezi je Esad. Esade, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravio bi vas i vaše goste. I imam pitanje. U zadnjih 10-15 godina opada mi vrednost pulsa, zapravo smanjuje se puls. Sa 75-80 negdje je opao na 56-58 otkucaja. Pa je moje pitanje vašim gostima. Koja je donja granica otkucaja srca u minutu koja se može tolerisati?
Da. Odlično. Da, odlično, Esade, da ste to pokrenuli, da čujemo i koja je donja, a boga mi i koja je gornja granica pulsa.
Donja granica pulsa je ona pri kojoj vi možete normalno da funkcionište. Za nekoga je to 30, za nekoga 40, za nekoga 50, za nekoga 80. Jel? Ako se vi dobro osjećate, nemate nikakvih tegoba, neka ga pusti.
Uh-huh. A koja je gornja granica?
Negdje bi mogli da kažemo da recimo kad bi puls počeo da se spušta ispod 50 otkucaja, da bi ipak trebalo konsultovati i uraditi još neka dopunska ispitivanja. Ovo za sad je sasvim dozvoljeno, 56-60, to je u redu. A što se tiče gornje, mi stavljamo da nam je gornja granica pulsa 100 u minuti, ali to ne bi trebalo da bude 100. Znate kako kaže da se čovjek rodio sa određenim brojem otkucaja, tako da ako ih brzo istrošimo, da ćemo kraće da živimo. Znači, neki optimalan broj puls bi bio oko 70, a u izuzetim slučajima nećemo da lečimo pacijenta ako ima i 100 puls. Znači, pri nekom naporu, nerviranju ili nekim ekscesnim situacijama. Sigurno da skoči i puls kao i pritisak.
Dobro. Sljedeći slušalac, koga uključujemo, je Dušan. Dušane? Dušane?
Dobroveče.
Dobroveče, slušamo.
Ja zovem iz Novog Sada, Sremska Kamenica. Ja sam povratnik iz Kanade i već dosta godina pijem tablete za visoki pritisak. One se zovu Coversel, 4 miligrama na dan. Mene šta je moje pitanje? Pošto ja imam problema kad dođe hladnoća, onda mi se u prstima, na prstima, samo te delovi gdje su prsti, pojavljuje crvenilo i uveče me to jako svrbi i sve, ali to mi se samo dešava ovdje kad odem u Kanadu u posjetu. Evo, sutra da odem to nestane, a tamo je puno hladnije, ovdje kažu da je to zbog hladnoće. E sada, išao sam kod specijaliste, ona mi je dala neku kremu, dala neke tablete, to meni, kad sam došao kod nje, poslala mi i na čekiranje ti nervi prstima i sve, sve je to u redu, ali mi je posle toga sve više to crvenilo, a doktorica napisala da je stanje bolje, ali meni nije bolje, meni je gore. A doktorica u bolnici mi je prepisala nitelat, tako neke, kao za cirkulaciju da mi poboljša. A ja pijem Coversel. Ja sam pitao moju doktoricu uopšte prakse, ona mi je rekla da uzem pola ove, da li je to dobro mešati ili nije, to me interesuje.
Evo, konkretno pitanja, Dušane, hvala vam što ste se uključili, doktorka.
Pa može, postoji kombinacija lekova, mislim, određene grupe lekova mogu da se kombinuju, ja konkretno ne znam što je Coversel, kojoj grupi lekova pripada, to je, pretpostavljam, neki lek koji pacijent donio iz Kanade. Tako da, verovatno je jedan od lekova koji se koriste kod povišenog krvnog pritiska. Može da se kombinuju lekovi u malim dozama, onda su manje neželjeni efekti. A što se tiče tog crvenela i problema sa prstima, to može da bude i posljedica spazma krvnih sudova na hladnoću, odnosno jedna reakcija na hladnoću. Nekad to može da bude izraženije ako je čovjek malo psihički napet. Znači, možda je najbolje rukavice i zaštita i prevencija hladnoće, pa će da bude sve u redu.
E sad pozdravljam sljedećeg sagovornika, to je Dragan. Dragane.
Dobroveče.
Dobroveče.
Pozdravljam vas i vas gostiju. Znate šta, imam 80 godina. Dešava mi se, imam problema sa probavom, odnosno bolje rečeno sa stolicom. i koristim kocku za probavu. To, to jedino tako. Da,
to da, a šta hoćete da pitate?
Hoću da pitam dokle mogu da koristim, jer jedino ako to koristim, inače ne vredi mi ništa, ne mogu da idem.
Jasno. E, da li ima tu konkretno?
Ne znamo sad kakav je to preparat, ta kocka, jel? Ako vi to uzimate u dogovoru sa vašim doktorom, onda u redu, ali odgovor na to pitanje najbolje da vam da vaš doktor kod koga imate vaš zdravstveni karton.
I gospodin Živanović je na telefonskoj vezi.
Dobroveče,
Dobroveče.
Ja ću da promenim malo temu, jer 81 godinu nikad nisam imao pritisak, ali na temu gorušica. Ja ću reći šta ja praktikujem, ono iz naroda, ono što sam čuo.
Odlično, ajte samo onako brzo, kratko i jasno.
Evo, običan hleb, malo da bude bajat, ja inak ne jedem taze hleba. Ali kad mi se javi gorušica, samo na kratko umočim u so, i pošto sam po struci hemičar, to ima logike, pazite, natrijum hlorid reguliše, to će doktori da kažu, da sam u pravu, reguliše pH, a to je pritisak. Samo bih htio da čujem komentar to što ja praktikujem.
Dobro, hvala vam evo što ste podelili vaše iskustvo sa nama i sa ostalim slušaocima. Doktore, kako vama zvuči
ovo? Dobro, bajati hleb, jel, povišena kiselina u želucu, jel, može da pripomogne. So ovde, mislim da nema nikakvu ulogu.
Ali ako deluje.
Ako deluje,
neće da škodi.
Izvolite.
Ostalo nam još 8,5 minuta do kraja današnje zdravstvene tribine. Još dosta važnih pitanja koje želim da postavim mojim gostima. Pre svega, doktore, koji su znaci moždanog udara ili srčanog udara koje treba da znamo i da po potrebi prepoznamo da bismo hitno reagovali u toj situaciji?
Što se tiče moždanog udara, mi imamo malu mnemotehničku formulu FAST, Face Arm Speech Time. To znači, ako se iskrivila jedna polovina lica, ako jedna ruka ne funkcioniše ili možda jedna noga, ako čovjek ne može jasno da priča, zapliće jezikom, i ako se to desilo sad ili u prošlosti u nekom najkraćem roku, u prethodnih 6 sati, 12 sati, 24 sata, onda možemo da posumnjamo na moždani udar. A ako odjednom krene nekakva vrtoglavica sa ispadima u vidnom polju i slično. Što se tiče bola u grudima, ako je bol u grudima u sredogruđu, ako je snažan, ako se širi, ako je praćen strahom od smrti, onda treba da se javite hitnoj pomoći. Opet da kažemo, to što ste pozvali hitnu pomoć znači da ćete dobiti stručnu osobu koja će vam postaviti niz pitanja koja mora da postavi, a na koje vi treba da date odgovor. Iz toga će onda da se izrodi nekakav odgovor, da li treba da se dođe kod vas ili ne treba.
Također, pitanje koje često postavljamo, to su masnoće u krvi. O tome nismo stigli u današnjoj emisiji da razgovaramo, ali svi znamo za povišen ukupni holesterol,
loš
holesterol, trigliceride. E sad, i tu je bilo nekakvih i pomeranja granica. I doktorka, kako da se odnosimo prema tome, šta da smatramo normalnim, šta ne?
Pa prvo bi stvarno trebalo da se skrene pažnja da se pre vađenja uopšte laboratorijskih analiza vodi računa da se ne jede 12 sati. To je jako bitno, jer možemo da dobijemo lažne vrednosti povišenog holesterola, a koji zapravo i nije povišen. Zavisi od laboratorija, ali to je neka vrednost otprilike oko 5,2 je ukupan holesterol. Međutim, sama vrednost holesterola kao faktora rizika za neko kardiovaskularno ili cerebrovaskularno bolenje nije bitna. Bitno je da gledamo ukupan rizik, znači gde postoje još i neki drugi faktori kao što je visina krvnog pritiska, godine života, pol, da li čovjek puši ili ne puši. I kad tako sve to zajedno saberemo i kad dobijemo da je taj rizik za neko kardiovaskularno bolenje veći od 5%, onda mi odlučujemo da li ćemo da i u kojem stepenu lečimo i na koji način da skidamo te masnoće. Znači, ako su one oko normalnih vrednosti, onda prosto pacijentu dajemo savjet o ishrani. Ako su one ekstremno visoke, ako su one nekad 7-8, onda svakako uključujemo i medikamentoznu terapiju.
Uh-huh. A kad su trigliceridi u pitanju, da li je isto ili
da,
se razlikuje?
Da, trigliceridi su veoma bitni zato što mogu da izazovu akuti pankreatit, znači obolenje pankreasa. Te svaka vrednost preko 5,7 treba da se shvati ozbiljno i treba da se skida. Normalno, vrednost triglicerida je direktno povezan sa ishranom i kad pacijent pre vađenja krvi jede ili je onako bio neumeren, pa je baš onako malo slanine, čvaraka i tako dalje, jeo nekoliko dana u zastopce, pa onda išao da izvadi krv, uvek će biti trigliceridi povišeni. Znači, vrednost trigliceride vezujemo za ishranu i onda prosto dajemo savete pacijentu šta treba da koriguje u svom načinu, u svoj ishrani.
Također je vrlo važno koji su prvi znaci dijabetesa, kada posumljati na povišen šećer.
Da, pa mi imamo dve vrste šećerne bolesti, tip 1 i tip 2. Kod dece i mladih osoba se javlja taj tip 1 i tu imamo baš drastičnu kliničku sliku. Znači, pacijent počne gubi na telesnoj težini, pije puno vode, jako je gladan. Međutim, kod tipa 2, kod koji je najčešće prisutan u odrasloj populaciji, znači oko 95% pacijenata ima šećernu bolest tipa 2, simptomi su vrlo nespecifični i vrlo su tihi, podmukli, skriveni. Pacijent je možda nervozan, možda je malo primetio da mu se suša usta ili malo više pije vode i najčešće mi u toku redovne neke kontrole laboratorijske utvrdimo da je došao do skoka šećera. Ali isto tako moram da kažem da šećer neće da skoči odjednom, znači postoji dugi niz godina da se on polako raste, pacijent ulazi u jednu fazu predijabeta da ima malo povišen šećer, ali to još nije šećerna bolest, tako da bi eto jedna redovna kontrola i screening na šećernu bolest koju mi sad obavezno
opet
moramo
preventiva.
Da radimo. Jel?
Opet
tako je,
pregledi.
Tako blagovremeno da se predvidi i da se nešto onda koriguje da do šećerne bolesti ne bi došlo.
Koji su to pregledi koje obavezno treba uraditi jednom godišnje?
Generalno sistematski pregled, ono što mi je na dve godine dozvoljava Republički fond zdravstvenog osiguranja kod osoba starijih od 35 godina, ali to u svakom slučaju je kompletna laboratorijska analiza gde se prati šećer i upravo masnoće, znači i kompletan pregled od strane lekara. Ne treba da zaboravimo merenje visine, težine, obima struka, prosto da odredimo stepen gojaznosti. Palpacija se radi kod žena dojke i to je i normalno fizikalni pregled, merenje krvnog pritiska, sušenje srca, pluća, to je ono uobičajeno. I sad ako pacijentu su tu nađu neke nenormalnosti, onda se dalje postavljaju kriterijume za ispitivanje.
Jel biste dodali na ovom?
Ja bih samo dodao da svako od nas treba da vodi računa kako živi, da živimo nekakvim zdravim načinom života, da se zna kad jedemo, šta jedemo, koliko jedemo, da imamo fizičku aktivnost, jel, da umereno koristimo alkohol, a može i bez alkohola, jel, postoje čitavi narodi koji ne koriste alkohol, jel. Mi znamo da neke stvari ne bi trebalo da se koriste, kao na primjer duvan. Jel, znači zdrav način života, jel, da ne bude
jeste,
posle...
Jeste, doktor, ali uskoro počinje sezona, slava, praznika, šta je onda savjet?
Pa gledali smo na televiziji kako su nekad izgledale slave pre Drugog svjetskog rata, jel, dođu gosti, popiju kafu, posluže se kolačićem, popiju rakiju i idu na sledeću slavu.
Opet alkohol.
Ne znam koliko će se to dopasti mnogim slušacima. Vaš savjet?
Pa ja bih mogla samo da kažem da upravo način ishrane je jako bitan, ali moram da istaknem da naši građani generalno ne jedu recimo voće i povrće, što je za mene bilo veliko iznenađenje. Institut za eurozdravlje Batut je vršio istraživanje, 50% odraslih stanovnika ne jede uopšte ni voće ni povrće, znači nešto što je nama na dohvat rute. Ne jedemo ribu, zdosoljavamo hranu, jedemo beli hleb, fizički smo neaktivni i to je nešto što stvarno možemo sami da korigujemo. 50% stanovnika između 25 i 55 godine puši, gojazni smo, povišenu telesnu težinu ima 60% stanovništva. Znači, to je nešto na što sami možemo da utičemo i da ispreveniramo i taj povišen krvni pritisak i gorušicu da sprečemo i da sprečemo šećernu bolest.
Mislim, jasne, da bi samim mogli... ti manje posla za vas. Zavar, kad bismo sami vodili računa o svemu tome. Evo, bližimo se kraju emisije, doktore, još samo jedno pitanje. Spomenuh malo pre, bliže se praznici, nova godina, upozorenje zbog korišćenja petardi, pirotehnik, vi iz hitne pomoći, kako biste posavjetovali?
Što manje pirotehnike, jel, a oni koji daju svojoj deci petarde i slične stvari, jel, rakete i slično, jel, neka budu pored svoje dece. Nemojte da ostavljate decu sa ovim eksplozivnim sredstvima bez nadzora. Jel, često ostanu deca bez ruku, sa povredama i ruku i nogu, očiju, vodite računa o svojoj deci.
Eto, hvala li gosti Radio Beograda 1, primarius dr. Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad, primarius dr. Slavoljub Živanović, lekar u hitnoj pomoći. Današnju emisiju potpisuju Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program, prijatno.